Dobar dan i dobro nam došli, dragi naši. Današnja tema, Skupština. Kako nam izgleda s polja, kako nam izgleda iznutra. A o tome će govoriti najpozvaniji. Znači oni koji su proveli dovoljno vremena i unutra, a i napolju, a i umeđu vremena se izveštavali za nas koji smo bili napolju, šta se dešava unutra u Skupštini. A sad ću još malo da vas držim u neizvesnosti. Ko je gost? Krenemo mi sa muzikom, pa ćemo onda dalje. Još jednom dobar dan. Da vas podsjetim, posle niza običajnih narodnih skupština koje su od početka 19. veka mahom održavane pod vedrim nebom, konačno je 28. oktobra 1858. donet prvi zakon o Narodnoj skupštini Srbije. Na osnovu njega sazvana je Svetoandrijska skupština. Tako su postavljeni temelji političkog sistema u Srbiji i udarene osnove demokratije, a ta inače Svetoandrijska skupština je održana u Velikoj pivnici. Pa sad, koliko je to ostavilo traga na današnje događanje u Skupštini, imat ćemo prilike i o tome da razgovaramo. Moje današnje gošće, kao što već rekoh, najrelevantije za priču u Skupštini su dovoljno vremena provele, pa i više od decenije, ili tako? Ivana Anojčić, dobar dan i dobro mi došla.
Dobar dan.
Jasminka Kocijan, dobar dan i dobro mi došla. E, njih dve su uživo. A umrtvo ćemo slušati Milicu Kuburović, koja je na putu, pa nije mogla bude ovde sa nama, ali smo je snimili unapred, onako sve. Tako da, to su gosti, a da mi još saznamo kako se zove voditelj, pa da rešimo i taj problem, pa da idemo dalje.
Ne bih znao da kažem.
A da li se tako zove?
Ne, Golja se zove.
A Ćimović?
Avramović. Tačno je, Avram Gojić.
Kako, malo pre si rekao Aćimović?
Jeste Aćimović, ali to nije taj Aćimović. Ovo je Avramović, a Avram Gojić mu je brat. Mislim, to su sve, to je sve isto. Braća su. Avram je, on otpada, a Avramović je isto sa bratom zajedno Aćimovićem, koji isto tu otpada. Samo ostaje Gojić. Odnosno, nije Gojić, nego Avram Gojić. On ostaje. To mogu da se zakunem u to. A ovi svi otpadaju.
E, čuli smo, dakle, ko otpada, ko ostaje. Ostaje taj posljednji, to je voditelj. I sad, evo sad još jednako zvanično dobar dan, pa da krenemo sa ovom pričom o Skupštini. Obe ste je izveštavale, dakle, imate kontinuitet u radu, što bi se reklo, i iz Skupštine i pre ove više stranačke koje mi danas znamo ovako kako izgleda. Pa jel biste mogli za početak napraviti poređenje kako je to izgledalo u ono, znači, pre 90-ih kad bih oni prvi izbori i ovog posle kada je krenulo sa više stranaka? Da li je Skupština u to vreme izgledala mirnije, dostojanstvenije ili već ne znam kako?
Pa Ivana, jeste izgledala mirnije, zato što je bila jedna partija, nije bilo problema koji su se pojavili u višestranačju. Tu je bilo dosta dobrih poslanika, zaista odličnih. I oni jednostavno su svi bili naučeni šta treba da kažu i da urade. Odbori su skupštinski fantastično radili, znači fantastično bi pripremili sednicu i sednice nisu dugo trajale. Nije bilo preglasavanja, nadglasavanja i tako. Mislim, što je skraćivalo to neko njihovo radno vreme. I to je delovalo.
A samim tim i vaše kao izveštača?
Naravno. Mislim, to je izgledalo, znači, potpuno drugačije. Tu su se birali ljudi koji su bili jako školovani, koji su se jako razumeli u to što rade. Znači, nije bilo problema da neće biti poslušan, da će otići u drugu partiju ili bilo šta. Znači, zato se kasnije pričalo da, eto, bilo je više dobrih ljudi u staroj skupštini. Pa jeste, zato što su se birali stručnjaci, svi su bili u istoj partiji, znači iz iste partije su se birali najbolji stručnjaci.
Jasminka, kakav je tvoj utisak u to vreme?
Možda malo lični utisak. Ivana je već bila izveštač. Ja sam došla pod instrukcijom koleginice Milke Lakić, koja je takođe već to radila. I ja sam samo mislila, ja ovo nikada neću moći da naučim, zato što je tada novinarska soba bila mnogo manja nego sada, bila su tri veća, bila su tri monitora i meni uopšte nije bilo jasno kako oni pišu izveštaj, a svi su sedeli za istim stolom i kucali u mašine. I nije mi bilo jasno kako čuju monitor, kako čuju sopstvene misli. I zaista moji ti prvi dani su bili, potpuno sam bila izbezumljena i mislila sam da je to nemoguće naučiti, a gledala sam Ivanu i Milku koje su kucale potpuno mirno izveštaje i tačno su znale u kom trenutku treba u stvari da se uključe, da čuju šta treba da čuju, a stvar je bila u tome što ne samo da su poslanici bili pripremljeni i stručni, nego su i novinari bili stručni i spremni za sednicu. Znači, oni su znali koji su zakoni ranije bili na snazi, kakve su izmene, koje su eventualno cake, pratili bi, unapred bi znali u čemu je štos ili šta će se menjati i onda je bilo lako samo saslušati u kom trenutku se nešto izglasalo i to upisati u tekst. Naravno, kad sam to shvatila, onda sam i ja počela da se pripremam i sve je bilo mnogo lakše. Ali otprilike to je nešto kako sam ja videla tada Skupštinu sa tri veća.
A izgledalo ti kao kvanta mehanika?
Pa nije mi bilo jasno kako ti ljudi uopće, šta oni pišu kad ništa ne čuju.
Kad smo išli kod te teme, pitanje za obe. Ivana je ceo svoj život radila u politici, znači naše najuglednije i najstarije dnevne novine. Ti si radila za agenciju u to vreme, bar Tanjuk. Naša treća gošća, koju imamo snimljeno, koju ćemo čuti nešto kasnije, Milica Kuburović za radio. Ja sad ponavljam pitanje za obe. Koje su bitne razlike i šta je lakše, a šta je teže, recimo, iz Skupštine?
A ja sam jedno vreme radila i za televiziju, ali za privatnu produkciju VIN. I ne mogu da kažem ni da je lakše, ni da je teže, drugačije je. Kada radiš za politiku ili kada radiš za Tanjug, moraš zaista da obratiš pažnju na sve. Izveštaj mora da sadrži najvažnije stvari, ono što je bitno za građane, ono što građani treba da znaju, šta se tu zapravo donosi. Kada radiš za televiziju, treba da uradiš nešto što je i televizijski atraktivno. da pokriješ slikom zanimljive ljude, zanimljive situacije, a da bi ih uhvatio, moraš da imaš osjećaj, moraš da znaš nešto više. I Milica Kuburović je to svakako znala, i kao iskusni izveštač, i kao neko ko ima sluh i uvoza i za poslanike i za događanja. Morali smo da znamo unapred, ili makar da osetimo, šta bi moglo da se dogodi.
Ivana, ili ti misliš da je sve jedno, ili smatraš da je možda pisano novinarstvo bilo teže iz Skupštine?
Ne, tačno je da je potpuno različito, i politika je prvih 5 godina više stranačja davala i po 3, i po 4, i po 5 strana sa sednice Skupštine, što je stvarno bilo onako teško saslušati, otkucati, posle menjati uveče, ubacivati nove događaje. Znači, mi smo tamo sedeli onako ceo dan, od jutra, od 10 kad krene, pa ako traje do ponoći, sedeli smo do ponoći, a bilo je nekad i do jutra. E, ono što je nama ovako, gledali smo sa malom zavišću Tanju, koji se menjao na 6 sati, ima ekipe koje su se menjale, to mi nismo imali. Ove, čak su jedno vreme imali i bonove da jedu dole, što mi takođe nismo imali. I u prvo vreme to jeste bilo jeftino, ali posle baš i nije, pa to je bilo nezgodno. Za radio i televiziju tu u stvari trebalo uhvatiti neke špiceve, to se mnogo kraće daje. Tačno je da mora isto da se sluša sednica, ali to je mnogo kraće. Nekako manje je tog rudarskog posla koji u novinama takav, jednostavno je takav.
Evo, čućemo sada i Milicu Kuburović, znači o tom vremenu, njena sećanja, krećemo sa njenim odgovorom čemu u stvari ovde izgleda, čemu ovde u stvari služi Skupština i kako ona izgleda.
Pa Skupština kod nas je normalno služi da bi usvajala zakone, samo što ona to nekako radi, kako da kažem, ko na fabričkoj traci, i suštinski se ne raspravlja o tim zakonima i tome kako oni da se poboljšaju ili ne, jer s jedne strane opozicija koristi skupštinsku govornicu kao jedino mesto gde bez cenzure može da se pojavi u medijima u direktnom prenosu Skupštine, a sa druge strane predstavnici vladajućih stranaka samo repliciraju kad osete potrebu, malo da se međusobno vređaju nakon što ih uvrede poslanici opozicije, ili da naprave gužu, malo da izgleda kao da je jednak broj njih bio za zakone i protiv zakona u toku rasprave, onda kad se prebroje na glasanju, onda sve prođe onako kako su zamislili. Sama atmosfera danas u Skupštini je samo na neki način, kako da kažem, drugačija nego što je bila nekad. Ja sam Skupštinu počela da pratim 1989. godine, kad je još bila jednostranačka, imala je 3 doma, odnosno 3 veća, pardon. Veće opština, veće udruženog grada i društveno-političko veće. Pazi, sve ono arhaični termini, tako da mlađi slušalci neće znati o čemu pričam. I od ta 3 veća, najozbiljnije kao politički, najvažnije je bilo društveno-političko veće, na čijem čelu je bio jedan doktor koji se zvao Dobrica Cvetković. I kad sam ja došla prvi dan u životu svome da pratim Skupštinu, išla sam u to veće jer mi je rečeno da je to politički najvažnije i da tu sede najjače face i ne znam šta. I došla ja da pitam jel smem ja da snimam u sali, da stavim Walkman na govornicu, a predsednik tog veća nije znao da mi odgovori, pošto nikad nikoga nije pitao da li neko sme da snima raspravu u Skupštini. Naime, ranije je postojao interni prenos iz Skupštine ka RTS-u, koji je onda koristio isečke iz nastupa tadašnjih delegata, to se tako zvalo, a ne poslanika. I retko kad, ako ikad je iko uzimao od novinara RTS-a izjave delegata, i uglavnom su bila saopštenja sa završene sednice Skupštine, šta je usvojeno, možda čak ponekad šta je rekao predsednik veća ili predsednik ovoga onoga, ali nikad nije bilo ni izjava ni snimanja, tako da se predsednik tog veća potpuno šokirao kad sam ja tražila da snimam. I pošto je rekao da on sam nema ništa lično protiv toga, ja sam lepo ušla tamo i snimala. I od tada je počelo vrlo zabavno moje praćenje Skupštine Srbije. Najzabavnije u stvari, možda zato što je to bilo nekako i najnevinije vreme u odnosu na kasnije, je bilo baš to dok je Skupština bila jednostranačka. I one prve dve godine više stranačija. Pamtim još jedan detalj iz 89. na veću udruženog rada kojim je predsedavao Laban, Miloš Laban, tako se zvao lik, možda će neki stariji slušalci da se sete. Bilo je nekoliko delegata koji su krenuli nešto da opozicionare, a posle su završili u opozicionim strankama. Jedan od njih je bio Slobodan Vučković iz Demokratske stranke, a druga je bila Milica Rajić koja je posle otišla u SPO, kad su se formirale opozicione stranke. A ta Milica Rajić je bila onako dosta, kako ja kažem, radikalna opoziciona za to vreme. I onda su u njoj delegati Saveza komunista koji su bili na liniji podmetali nogu dok je žena izlazila za govornicu, tako da je ona non stop imala modra kolena jer je padala. Ali je ona pokušavala da se izbori za izgovorenu reč za govornicom, da iznese svoj stav. Bilo onako, mislim, što bi klinci rekli, dosta opičena u toj svojoj hrabrosti i spremna na sve, pa čak i na non stop modrice na kolenima.
Dragi moji, vraćamo se našoj temi zvanoj Skupština Srbije, pa evo, bavimo se ovim posljednjim, znači, ne bavimo se onim skupštinama iz pretprošlog i prošlog veka, ba, u stvari sad već ovo je kraj prošlog veka, jel? Malo mi se pobrljavilo. I stali smo kod ovoga, znači, obe ste pratile onu trodomnu i trovećnu, kako bi se reklo, jednostranačku skupštinu koja je bila mnogo mirnija, mnogo staloženija na svaki način i onda bup, dolaze višestranački izbori i počinje se sa nečim kod nas što je imalo mnogo dugačku pauzu, a to je on kao više stranačka skupština, odjedno mnogo različitih stranaka, različitih ljudi. Duše, u toj prvoj baš i nije bilo mnogo, ali... E, kako je to vama iznutra izgledalo, Ivana? Evo, ono, prvi put sad srećeš i neke koji nisu samo, do tada su svi bili na jednoj strani, sad odjednom su politički, ideološki, onako na suprotnim stranama.
Pa to je bilo neobično zanimljivo. Stvarno je bilo jako zanimljivo i mislim da nikada više novinara nije sedelo u skupštini, pratilo to, slušalo. To se i na televizoru stalno prikazivalo, tako da te prve tri godine, mislim, samo što nisu svi spavali tamo, toliko je toga bilo, ali nije bila tako loša atmosfera, nešto se tu događalo, atmosfera će kasnije postati lošija. Te prve tri godine ona je više bila zanimljiva, bilo je tu i nekih svađa, bilo je svega i svačega, ali to je nekako bilo konstruktivno. E, kasnije se to izrodilo u nešto što nije lepo.
Na ovom mjestu moram te pitam, kako je tebi to izgledalo, pričat ćemo o to vremenu kasnije, ali da li je lakše u jednom poprilično dugačkom i kabastom tekstu za politiku preneti atmosferu u kojem se samo baviš onim što je izrečeno za skupštinskom govornicom i zna se već ko šta kako od prilike, dakle onu golu informaciju, ili kad je došao već taj trenutak da je vrlo bilo bitno preneti i ono iza skupštinske govornice, ko s kim diluje, kako, šta, šta je za tebe kao novinara pisanog medija bilo?
Pa mi smo imali dosta iza scene tekstova. Znači, imali smo zakone koje donose uz objašnjenja i neke diskusije, ali smo imali mnogo iza scene. Išli smo u poslaničke grupe koje su bile raspoređene po spratovima u skupštini i pričali smo sa njima iza scene, dobijali smo neke ekskluzivne podatke. Meni je to bilo najzanimljivije. Jer ovo su mogli svi da slušaju, to bio je direktan prenos.
Da, to je već kada počinju direktni prenosi, tako da.
A, znači, ovo iza scene je bilo mnogo zanimljivije. I o tome se više pričalo i mislim da se to više i čitalo u novinama. Mislim da je to bilo onako glavno, a atmosfera, pa šta znam, ja mislim su svi prenosili atmosferu tih prvih godina, jer je to bilo zanimljivo, bilo je drugačije nego ono staro. Ali, mnogo se to tada i gledalo na televizoru. Mnogi ljudi su pratili skupštinu, ko je mogo, naravno, ko nije radio. Mislim da se sad to više tako ne gleda. Tada je to bilo zanimljivo, ali je bilo prvi put.
Možemo kažemo da je to bio naš prvi reality show?
Da, svakako. Sigurno je bio prvi.
A kako je to, Jasninka, izgledalo?
Ja sam... Pa ja sam nekako volela da se muvam svuda po skupštini i da odem na galeriju i da ih gledam od ozgo i da budem u novinarskoj sobi i da budem po hodnicima, jer tad su mi se sabrali svi utisci i naravno da ih vidim tamo ispred šanka, jer nisu mogli dugo da izdrže da budu u sali. I onda je za mene recimo bilo iznenađenje u početku da vidim da oni koji su se pljuvali za govornicom i teške reči iznosili jedni na račun drugih su jako lepo pričali čim bi izašli iz sale i za šankom častili jedni druge pićem, zvali nas novinare, tako da se ja volela koliko je to dozvoljavalo izveštavanje, a naravno bilo nas je više, nije mogao da bude samo jedan novinar, jer je ta višestranačka skupština zahtevala da bude još neko ko će moći da uzme i neku izjavu, da se dogovori za neki intervju i da prati ono što je bilo u sali. Tako da za Tanjug je bilo uvek više novinara i ja sam to sebi prosto mogla da dozvolim da se ispunim.
Čekaj, ti se to sad pravdaš Ivani, pošto je rekla da ona morala da crnči od ujutru do uveče, a vi ste se menjali na 6 sati, jel?
Pa dobro, da, menjali smo se, nije uvek bilo tako. Bilo je vremena kad je bilo više ljudi pre podne, više ljudi popodne. Mislim, menjala su, kao što su se menjala vremena u državi, tako se menjalo to i u Tanjugu, i način izveštavanja i pristup i sve. Ja govorim onako kako je meni to izgledalo. Da, trebalo je napisati tekst, trebalo je izvestiti javnost o onome šta je glavno toga dana i šta je najvažnije, ali mene je zanimalo sve što se u skupštini dešavalo, jer mi se činilo da samo ako sve uglove obiđem, da ću onda ja znati i šta se sprema. A to mi je bilo nekako najvažnije, da mogu da nagovestim šta će se zapravo dešavati, ili makar da ja znam.
Da li sećaš reakcije kada si prvi put predložila uredniku ili nadležnome da, recimo, kao novinar Tanjuga, da uradiš intervju s nekim iz opozicije? Što je do tada bilo neuobičajeno, mislim, pretpostavljam.
Pa nije bilo, ja ne pamtim u to vreme da je bilo nekih većih otpora u Tanjugu. Kad su, pre nego što su oni ušli u parlament, opozicija, bilo je malo, pazili su kako ćemo izveštavati sa mitinga, na primjer, pa bi to uvek urednik pregledao, pa bi merio svaku reč da li baš ovako ili onako, ali kad su već ušli u parlament, u to vreme Tanjug je zaista imao vrhunske novinare i urednike koji razumeju da se stvari menjaju. Naravno da su oni koji su u vlasti imali više prostora, medijskog prostora i u novini i u agenciji i u elektronskim medijima. Ali moglo se razgovarati i sa ljudima iz opozicije, pogotovo što je to bilo nešto novo i što je to je zapravo bila, postala realnost. Dakle, ja zaista ne mogu da se setim da sam imala u tom smislu neki veliki otpor, s tim što sam znala da će tekst biti kraći, mnogo kraći nego da je intervju sa predsjednikom parlamenta.
Ivana, kako je to izgledalo u politici u to vreme?
Nije tačno kao, evo, mogu maltene da ponovim priču. Računala se da ćemo objavljivati intervjue sa opozicijom. Eto, meni je prvi opozicioni poslanik bio Dragoljub Mićunović i to je bio jako veliki intervju sa njim. Znači, urednici su tako, eto, ipak navikli da se mora puštati i opozicije. I ona je bila u novinama, ja sam čak tih prvih godina zaduženje mi je bilo baš da radim najviše opoziciju. Znači, politika je htela to da stavi u novine. Stvari su se kasnije na loše menjali, ali u tom početku je to sve bilo normalno da i oni budu u novinama i da govore, da odgovaraju na pitanja. Nekoliko njih je bilo, da tako kažem, koji su najčešće i bili. Koštunica, Đinđić Manje, Dragoljub Mićunović, braća Petrović, svi su oni bili normalno u novinama. Nije to nikakav neki problem bio. E, kasnije se stvar malo tu, bar kad je reč o politici, menjala, ali dobro, nije ni to dugo trajalo.
Sada ćemo čuti Milicu Kuburović i kako iz njene perspektive izgledao taj ulazak, prvi ulazak ovaj opozicije u Skupštinu, a u paketu s tim će nam ispričati kratku političku školu Bakija Anđelkovića, takozvani Bakijev Kumrovec.
Pošto lideri opozicije i njihovi tada izabrani poslanici na tim izborima 90. u decembru, kad je konstituisana skupština, valjda u januaru 91. oni nisu nikad kročili pre toga u skupštinu. I nisu znali ni gde je skupštinska sala, ni gde su prostorije poslaničkih klubova i slično. I onda su Đinđić i još neki od njih me zamolili da ih sačekam to jutro pred skupštinom i da ih uvedem da ne izgledaju kao zalutele ovčice po toj zgradi i da ih ne zezaju poslanici SPS-a zbog toga. I ja sam ih sačekala i sprovela i onda u jednom trenutku u hodniku smo naišli na čuvenog poslanika pod šifrom Baki, koji se smejao kad me je video i rekao da glumim turističkog vodiča ovim, citiram, propalitetima, misleći na lidere opozicije i njihove poslanike, i kaže, umesto da dođeš kod nas da radiš šta hoćeš, kad hoćeš, za koje god pare hoćeš, ti glumiš ovim propalicama turističkog vodiča po skupštini da se ne zagube. I bio je zabavan detalj kako je dotični poslanik pod šifrom Baki objašnjavao kako se školuju partijski kadrovi. Sad ću doslovno pokušati da citiram tu priču. Uzmeš jednog kadra, daš mu jedan zadatak i ako ga obavi kako treba, onda ga potapšeš po ramenu, ali onda ga potopiš u vodu da se malo davi, pa ga izvučeš, jer može da mu udari u glavu ako ga samo tapšeš po ramenu. Kad se oporavi, ti mu daš ponovo drugi zadatak, on ako ga dobro odradi, ti ga opet potapšeš po ramenu i onda ga opet potopiš da mu ne udari u glavu. I tako do kraja njegove političke karijere i onda si sigurna da ćeš imati dobrog partijskog kadra. To je dakle bila Bakijeva škola politička, Bakijev Kumrovec, Bakijeva politička škola.
than forgot the best of me. And when I say that, I mean I know every single thing that I said was true. And I know that you're mad at me, but if you're thinking like that, I think you'll see that you're mad at you too. Sounds obscene, but loud words never bother me like they do to you. You're the boy that talks but says nothing. A big game to the ones that you think will believe you. But you don't know how to read the look on my face when it says, yeah, I've read that book too. And who the hell's impressed by you? I want names of the people that we know that are falling for this. You will sell your own mother out and then betray your dead brother with another hypocritical kiss.
E, dragi moji, mi se vraćamo našoj današnjoj temi. Skupština, događanje u njoj, izveštavanja, kako to izgleda iznutra, a kako je to sve prenošeno nama koji smo bili s polja. Naše današnje gošće, Ivan Anojčić, Jasminka Kocijan i Milica Kuburović. Pa sad će Milica Kuburović da ispriča otprilike kakva je atmosfera bila u Skupštini i generalno i ova glede izveštavanja, a i neke anegdote iz skupštinskog restorana.
Ja sam tada radila na B92 i moj kolega Dušan Mašić i ja smo pratili Skupštinu i pošto smo stalno unosili neku pometnju i neke novine tipa startujemo poslanike ili tada delegate, a kasnije poslanike SPS-a da daju izjavu za 92-ku koja je bila na najcrnjoj listi. U crnoj rupi, što bi rekla tvoja emisija, na crnoj listi SPS-a. Ali su oni davali izjave i to je bilo strašno čudno svima i novinarima drugih redakcija, što smo mi zvali režimskih redakcija i medija, i drugim poslanicima, odnosno delegatima, ali nekako su se navikli na to, pa su čak dolazili da sede za naš sto u čuvenom skupštinskom restoranu, koji je okupljao tako najveći broj najzabavnijih delegata, a kasnije i poslanika. Naime, tu je bio jedan monitor sa koga smo pratili izlaganja sa sednice Skupštine i tu smo mi okačili onu našu šerpicu od Walkmana, kakav je postojao tada, na taj monitor da snimamo tonski raspravu, a ovamo smo jednim uhom slušali raspravu, a ćaskali sa raznima koji su nam se pridruživali od novinara do delegata ili kasnije poslanika i tu je moglo svašta da se sazna, posebno nakon što delegat ili poslanik ruča, popije neki špricer ili nešto, pa se malo opusti, tako da smo znali manje više sve živo što se dešava i u SK Srbije, a kasnije u SPS-u i drugim strankama, jer kad je Skupština postala više stranačka, onda smo tu za stolom imali i predstavnike opozicionih stranaka, odnosno njihove poslanike. Najzabavniji je bio konobar u tom restoranu koji se zvao Sale i koji je na naše pitanje tipa Sale šta danas ima da se jede, najčešće odgovarao ima sve sem svinjske glave, pošto je bio Dača Marković i pojao svinjsku glavu. Naime, Dača Marković je čuveni Danilo Ž. Marković, bivši ministar prosvete, a ne poslanik, čuven po skandiranju dece Dačo care ne daj pare u vreme štrajkova nastavnika koji su tražili veće plate, i on je bio poznat po tome što je voleo svinjsko pečenje, a posebno da glođe svinjsku glavu. I u nekoliko navrata je bilo zabavno, to sad izlazim iz skupštine i prelazim na vladu kad je bio ministar prosvete, kad sam išao nešto da ga snimam, on je iz nekog sefa vadio sitno seckano pečenje, onako ko kolačići ovaj, i rekao ajde zamezi malo pre nego što poradimo na intervjuima i razgovorima, tako da je to bilo ovaj, onako dosta zabavno ovaj, na temu hrane. Takođe je bilo malo onako i nekih čudnih situacija, naime Lule Isaković, čuveni, danas pokojni, je bio ovaj, poslanik u tom prvom sazivu višestranačke skupštine tamo od 91. pa nadalje. I već je bio u ozbiljnim godinama i imao je povremene epizode zaboravljanja, pa je dolazio recimo da ruča, pa se onda posle sat vremena vrati ponovo i traži da ruča, on, da bi mu konobarica jedna koja ga je dužila, da tako kažem, rekla Lule, pa jeo si pre sat vremena, a on bi na to odgovorio, a pa dobro, onda daj mi nešto slatko, pa kad treći put ovaj, ponovo za sat vremena dođe i traži ručak, ona mu kaže već si ručao i jeo kolače, on kaže dobro, spakuj mi nešto, ponesem kući.
Evo, čuli ste Milicu Kuburović, kako vama izgleda iz vaše perspektive, kako ste vi doživjeli u to vreme atmosferu, znači u samoj skupštini, ali i ovu koju Mica priča u restoranu, konobara Saleta i slično?
Pa konobar Sala je bio jedan ovako apsolutno omiljen lik. Imao je neka stara kolica koja je jedva vuko i užasno su škripala. I onda su se poslanici žali, kaže, jo, podmaži ta kolica, mnogo škripe, nema smisla. A on kaže, škripe kolica, ne čujem vas ništa. Dakle, Saleta smo svi voleli, ali su novinari nekako stalno smetali u tom restoranu, jer bi i mi sišli kad je pauza, normalno nešto da pojedemo, pošto je to užasno dugo trajalo, a ne bi bilo mesta, pa ako i mi zauzmemo mesta, to je bila tragedija. Jako su se ljutili i pokušavali na svaki način da nas nekako izbace iz restorana, što mi nismo pristajali i žalili se, naravno ne samo zbog hrane, nego zato što smo dole svašta saznavali, ako malo popiju, zapričamo se. I mislim da su novinari prevashodno taj klub tako gledali, a ne samo hranu. Hrana je mogla da se kupi i napolju nešto, ali...
A da li je zaista ovaj, evo meni koji sa strane to posmatram, delo mi najlogičnije da je u stvari glavni izbor informisanja upravo u restoran.
Naravno.
Da se ljudi opuste malo, ono, cugnu i onda i kažu
naravno
nešto što ti ne bi rekli u svom kabinetu ili dole u sali.
Naravno. E onda naravno opozicija nije htjela da sedi sa SPS-om, nego su sedeli sa novinarima, tako da smo mi uvek za njihovim stolom imali po neko mesto da i mi ručamo. I to je bilo, taj restoran je bio tako izvor razno raznih događaja i mi smo mnogo voleli da idemo dole i da pravimo tako neke ekskluzive, jer smo to tamo mogli da uradimo. Ali, kažem, mi smo stalno tamo bili na smetnji. Onda se stalno pisalo kako je tamo mnogo jeftino, kako to nema smisla. Pa šta znam, jeste bilo jeftino, ali i oni su morali da jedu zato što je to trajalo često po 12, 15 i više sati. Ali u svakom slučaju atmosfera u klubu je bila dobra i tamo su svi sa svima razgovarali, čak i oni koji bi se posvađali na sednici.
Koji na sednici ne govore zvanično,
da,
dole...
Da, onda bi dole najnormalnije razgovarali, pili piće i uživali.
Jasminka, koliko si ti ovaj, tvoje iskustva, znaš, no, iz izvora bliskih Šanku, što bi se reklo, Šank i
pa
restoran,
da,
koliko ste bili
dobro,
važni
da,
u...
Šank je bio važan dok je trajala sednica, da se vidi ko s kim i kako, a restoran je bio zaista onako jedna opuštencija. Prvo su nam, kao što Ivana kaže, prilazili opozicioni poslanici. Bilo im je valjda prijatno da pričaju sa nama, nama korisno, a onda su to počeli da rade i poslanici iz vrha vlasti. Ja čak imam utisak, ne samo da su oni mnogo prijatniji ljudi nego što smo ih mi zamišljali i što smo ih videli kao političare i kao ljude koji govore nešto sa govornicom, donose zakone, nego da su ponekad i hteli da nas obaveste o nečemu što možda ne bi javno rekli u nekom intervju, ovako za stolom u restoranu, ili da nagoveste nešto, ili da To je naravno uvek zavisilo i od redakcije i od novinara sa kojim razgovaraju, da li mogu da imaju poverenje u njega, da li će to da izokrene, zloupotrebi, ali tu je bila jedna vrlo korisna atmosfera, radna atmosfera, iako se tu ručalo. Došlo je posle vreme kada su neki pokušali čak i da nas zaista izbace fizički iz restorana, ali mislim da je većina bila protiv toga, većina bez obzira da li je opozicija ili vlast u pitanju, tako da smo mi nekako nastavili da se družimo u tom restoranu, znali smo i šta ko jede i šta ko voli i da popije. Ja to pamtim kao prijatno vreme.
Da se malo posvetimo našim slušalcima, stižu poruke, pa će ovako na preskok. Mirjana iz Sombora, pozdravljena sve naravno, i mi tebe Mirjana. Lično mislim da bi u trenutku izlaganja poslanika trebalo staviti na poligraf, ko bi se od njih javio za reč. Svi oni, da li je komentar, svi oni bez izuzetka rade za plate i dnevnice, teško u ovom narodu koji, kad ih vode ljudi bez morala i skrupula, ne znam koji ćete da komentarišete, ali evo ima ovo, kaže, kakve ste anegdote imale s Rakom i Biđom? Koja je pozadina njihovog ispada u potpisu Đorđe? Sjećamo se Raki i Biđa i njihovog pevanja u skupštini. Ja mislim da su oni zaista autentični likovi.
Da, onako, ja mislim da, su, da oni nisu ništa glumili.
Da su oni se ponašali ono, onako kako, bar meni da. Onako sa strane koji sam gledao.
Meni su, moj utisak je da su oni takvi kakvi su. Biđa je pevao u pauzama u nekim noćnim satima kad se čekalo da se usaglase stavovi, zato što se tako osjećao. Ja sam to videla svojim očima, jer nisam uvijek sedela samo u novinarskoj sobi, nego eto, zanimalo me da ih vidim, da ih vidim sa galerije, da uđem u salu kad je to bilo moguće. Raka je isto zanimljiv, autentičan čovek koji ume da se našali, da opusti atmosferu. Jeste i tvrdoglav, ali to jesu zanimljive ličnosti u svakom slučaju. Milica je pominjala Bakija. Baki je posle 5. oktobra za mene bio otkriće. On je, kada bih uzimala izjave od njega, govorio kao da je opozicija. Jednom sam mu čak rekla, dobro bre Bakija, što ranije ovako nisi razgovarao, ovo mi je super. E, kaže, nije se moglo ranije, sad je vreme.
Ivana, kakve su tvoje iskustva, evo baš sa ovom trojicom koja su spomenuta već, znači Bakija, Raka, Biđa?
Pa pričali, svi su novinari pričali sa njima, pa naravno i ja. Pa eto, to već što ste rekli, ne bi tu imala mnogo da dodam, oni jesu autentični, to nije bila nikakva gluma. To je bilo na kraju krajeva neko vreme u kome nisu ni morali da glume. Ali da podsjetim da je čak Raka bio u jednom realitiju. Znači, oni jesu takvi.
To je njegovo prirodno stanje, misliš, ta vrsta reality
oni
show.
Oni su autentični likovi, s tim što je Biđa ipak bio nekako ozbiljniji. On je ozbiljnije pristupao i novinarima i temama kojima je pričao. Raka je više volao ovako da se šali, ali ume i da se ljuti kad novinari nešto preteraju i po njemu urade nešto loše. Ali mislim da su svima bili tada interesantni u skupštini i da svi su pričali s njima i to prenosili za svoje medije.
Dragan iz Krupnja komentariše, ko bi odoleo šarmantnim novinarkama, pozdravlja drage dame. Ajde sad stvarno, sad ću postaviti pitanje ono koje u sukobu sa onim, kako se zove, rodna ravnopravnost. Koliko ste imali, koliko ste bili u povlašćenom položaju kao dame u odnosu na muškarci izveštače, recimo tipa Ivica Lovrić ili ne znam koje se izveštava iz Skupštine. Dakle, oduzimanje izjava do sveg drugog. Ono, samo muvanje, snalaženje. Koliko ono, ženska, od ženske intuicije do lepote i sveg ostalog, i vam je koristilo? Ili vam je možda štetilo?
Pa ja mislim da tu nešto, fizički izgled nije igrao ulogu, iako smo obe bile mlađe i rekla bih i lepe, ali mislim da je neka upornost i posvećenost radu i to da li smo mi tim ljudima izgledale kao ozbiljne osobe. Ozbiljne osobe i ozbiljni novinari. Mislim da je to bilo od presudnog značaja, da li ćemo izvući i nešto više i dogovoriti se za intervju i da nam ispričaju šta će se u buduće događati. Takav je moj utisak i da tu sad muškarci, žene, da to šarm je oružje koje otvara sva vrata i u bilo kojoj profesiji. I ako ga imate i tamo gde je teško proći, naravno da ćete lakše proći ako ste šarmantni, ali mislim da je ovde presudno bilo da si ozbiljan novinar, da u tebe ona druga strana mora da ima poverenje i da zna da neće biti ni izvrgnuta ruglu i da ćeš poštovati ono što ti kaže da nije za objavljivanje ili da jeste za objavljivanje.
Ivana, a zašto ima iz Skupštine, bar naše, od uvek, zašto je bilo više ženskih izveštača, tako kažem, nego muških?
Pa zato što su muškarci svi bili urednici, nisu hteli da sede tamo ceo dan.
A to je razlog bio?
Mislim, to je bio rudarski posao, to uopšte nije bilo lako. I naravno da je bilo više žena. I politika je imala neku svoju ekipu u početku gde su bila dva muškarca. I ja i još jedna moja koleginica, ali njih dvojica su relativno brzo pobegli iz toga. Jednostavno počeli su da rade nešto drugo, jer to je zaista tražilo apsolutno ceo dan, a ponekad i vikend. Eto zato. A inače ovo što se tiče izgleda, mislim da je to bilo apsolutno nebitno, da su oni uglavnom gledali prvenstveno iz kog ste medija. Šta znam, svi su hteli da pričaju za televiziju, naravno, ali kada su, na primjer, novine u pitanju, mislim da su to gledali, da je to neki bolji medij, da... Znači, nije to niko tamo gledao, zaista, muško, žensko, mislim da uopšte to nije bilo važno.
Ma inače ima u novinarstvu mnogo više žena već dugo, tako da je i prirodno što je više skupštinskih izveštača ženskog roda nego muškog roda. Ali da, to je Ivana u pravu, jako je bilo važno iz kog si medija. Važno mi je bilo gde će se pojaviti, koliko će to biti, koliko će odjeka to imati, da li je politika kao ozbiljan list i da li je televizija koja je veoma gledana. Tako da je, recimo, i bez obzira što Milica Kuburović kaže da je 92. u početku bila tretirana kao crna rupa, mislim da su oni bili kao skupštinski izveštači vrlo uvažavani i na samom početku. Možda se nisu usuđivali poslanici baš da im daju onoliko izjava koliko bi dali RTS-u, ali vrlo brzo su se oni izborili za taj prostor i za ugled.
Kad smo kod te rečenice, mi smo se izborili za prostor. Poštovani slušalci, znamo zašto slušate sve radijske programe, a naročito ovaj, da biste čuli reklame. Tako da vam se izvinjavamo što vam ometamo vašu želju i potrebu za slušanjem reklama, puštanjem muzike i razgovorima uživo, ali evo za sat vremena ćemo se vratiti narodnim reklamama, budite strpljivi, a sada ćemo čuti prvi ekološki blok.
Tražiš za dane prošle, za ove koje dolaze, za dane prošle, za ove koje dolaze. Pakuješ reči, praviš formulaciju, maživo otkrivaš svoju situaciju. Sveže fraze, staze ti prave, opšta mesta, tvoje su oaze. Treba ti alibi za dane prošle, treba ti alibi za ove koje dolaze. Tu je bio čovek, a sada ga ne. Na putu zadovoljstva.
Ako živiš besciljnog hoda, izađi iz svoje glave. Vreme odgovor šalje, koji čuje može dalje. Koji čuje može dalje. Treba ti alibi za dane prošle. Treba ti alibi za ove koje dolaze. Treba ti alibi za dane prošle. Treba ti alibi za ove koje dolaze.
Drage moji, dragi moji, mi se vraćamo našoj današnjoj temi, našem današnjem razgovoru. Preslušali ste reklame, ja mislim da bez toga niste mogli da živite. Da, Dragan iz Krupnja kaže, bez reklama smo koblaseli. Ovo je država reklamoždera, pošto se pečenje davno pojelo, sada su reklame glavno jelo. Jeste. Tako da mi u stvari emitujemo ovaj program između dva bloka reklama. Utucavamo vreme onako, nema pametnija posla, pa vam puštamo i muziku i pričamo. A danas pričamo sa Jasminkom Kocijan i Ivanom Anojčić. To je ono što bi se reklo uživo ovde u studiju. A imamo i snimke sa Milicom Kuburović, koja je trebalo bude sa nama, ali je nažalost morala na put, srećeni put. Pozdravljamo je ovom prilikom. I imamo otprilike hronološki pričamo ovu priču vezano za Skupštinu, pa smo došli i do pomenija, vidit ćemo da li se vi slažete, prvi značaj, onako dramatičan događaj u Skupštini, ono za koji će ostati za pamćenje, je 9. marta. Da li se slažete sa mnom? Mislim, kad onako idemo,
da
će to ostati onako, ipak i za vijek i vijek, govorim i ono što se dešavalo na ulici, ali govorimo i o samom događanju u samoj Skupštini, gde se zasedalo do 4-5 ujutru. Obe ste bile tada, jel?
Ja sam bila tada u Skupštini, ali mi uglavnom nismo izlazili napolje. Tu smo imali neku drugu ekipu koja je pratila te govornike kod česme, a mi smo to radili unutra. I tu je bilo raznih, onako da kažem, tako dramatičnih događaja. Jedan od je bio prve smene u Skupštini. Smenjen je Unković, zato što tada se pričalo da je bio mnogo mekan sa opozicijom i da se u stvari napio mnogo hladne vode na česmi. Drugim rečima, da je maltene bio na njihovoj strani. Tako da je to bio prvi ovako jedan interesantan i dramatičan događaj, jer do tada nije bilo nikad tako nekih smena i to se sve dešavalo jedne noći. Sećam se da je bilo lepo vreme i bila je neka slava. I ja sam morala da napišem dve strane o tome i morala sam da obrazložim zašto i kako su smenjeni, i to je toliko bilo nejasno napisano u tom nekakvom pravilniku da sam ja počela da jurim razne neke stručnjake, pravnike, da mi objasne kako su ih to smenili. Nisam uspela nikog da nađem jer su svi bili na slavi. Sišla sam dole samo da kupim cigarete i srela Vojislava Koštunicu, koji mi je sve objasnio, on je naravno pravnik, i nekako sam to napravila. A inače, nekako mi se čini da taj 9. mart nama, bar u Skupštini, brzo prošao, zato što nismo stajali ispred i to slušali, ali bilo je tu mnogo zanimljivih govornika i o tome se pričalo i u samoj Skupštini, ali tamo su se dešavale neke druge stvari.
Kad smo kod Slobodana Unkovića, Milica Kuburović, imam mišljenje o njemu da je on ubedljivo najpristojniji lik koji se pojavio u SPS-u.
Ja mislim da nema novinara koji je imao ikakvog dodira sa njim, a da mu Unković nije omiljena politička ličnost, a pogotovo ako je neko bio izveštač iz Skupštine. Evo, ja bar za sebe mogu da kažem, on je meni bio omiljeni predsedavajući. Bio je vrlo i ostao kao pristojna ličnost, uvažavao je novinare, mislim da ih i danas uvažava, ovaj da se nije u tom smislu promenio, i prosto je razlikovao se od drugih sa tom nekom svojom blagošću i osjećajem za to da smo mi u nekoj poziciji drugačiji, da moramo da izveštavamo i onome što je njima prijatno i što im je neprijatno. Dakle, ja stvarno za sebe mogu da kažem da mi je jedan od najomiljenijih političara, čak bez obzira što je to stranka koju ja možda privatno nije bila meni omiljena, ali svakako kao predsedavajući omiljena.
Sada ćemo čuti Milicu Kuburović i, dakle, priču između ostalog i o Slobodanu Unkoviću. U stvari, oni noći, to je noć 11. na 12. kada su na ulici tenkovi, Skupština zaseda već do duboko u noć i pojavljuje se legendarni Branko Lazić, poslanik iz Petrovca na Mlavu, i priča onu tužnu priču. Evo da čujemo Milicu Kuburović, pa ćemo i nastaviti s razgovorom.
Početkom 90-ih najznačajniji, naravno, događaj je bio 9. mart, koji je i direktno i indirektno bio vezan i za samu Skupštinu Srbije. Tu je čuvena ona noćna priča negde oko 2:30 ujutru o dedi i unuku. Taj poslanik se zvao Branko Lazić, bio iz SPS-a i čini mi se da je to sve previše shvaćeno kao zezancija, a čovjek je u stvari imao najopozicioniji govor u odnosu na Slobu i ovaj, SPS, samo što je govorio u metaforama, da deda i unuk zajednički treba da nađu put, jel tako? I pokušao je da govori o pomirenju i o tome da vlast treba da izađe u susret i studentskim zahtevima i opoziciji, ali pošto je to bilo u 3 ujutru, a ta priča je trajala beskrajno dugo, da se tadašnji predsjednik Skupštine Slobodan Unković vatao za glavu i vikao: ljudi, dajte, pustite ga, čujemo taj tužan kraj i to. To je delovalo onako smešno i nadrealno, ali je u stvari bilo vrlo ozbiljno. Te tako negde oko 3:30 ujutru, kada je bila nekakva pauza, Sloba Unković, tadašnji predsjednik Skupštine, i onda se prisjećao te noći, prisjećao se vremena pre 90-ih, pošto je bio predsjednik programskog savjeta ondašnjeg Indeksa 202, u kome sam ja radila, pa je govorio tako, i to je takođe bilo nadrealno, priča tamo o dedi i unuku, a Sloba Unković kaže: e, moja Milice, kako je bilo lepo ono vreme dok smo bili u Indeksu, pa tamo se skupe studenti, pa vas vodim na Čarapićev brest, pa se lepo družimo, a ne ovo u 4 ujutru da mi neko priča o dedi i unuku i močvari po kojoj oni traže put i tako.
E sad, kako to izgleda iz vaše perspektive, ajde da pređemo, pričamo o tom vremenu, naravno i tim događanjima oko 9. marta i kasnije, ali moje pitanje se odnosi u načelu odnos novinar, pa to sad, visoki zvaničnici u Skupštini. Ja tu zamišljam da interesi nisu baš onako, što bi se reklo, sojuženi. S jedne strane, vi kao novinari ste u poziciji da izvučete što više od njih, a oni su opet u poziciji da vama serviraju istine koje bi oni voleli da se pojave u medijima, a da izvrdaju možda neka nezgodna pitanja koja ste vi u poziciji da ih pitate.
Ja imam neprijatno iskustvo koje se posle pretvorilo u prijatno iskustvo, jer se nekako tako slučaj namesti da kad god hoće da te kazne, oni te u stvari nagrade. Kada je Bakočević bio predsjednik Skupštine i bila je neka sednica koju su nazvali tajnom sednicom i već je opozicija bila prisutna u parlamentu, i pošto su svi monitori bili isključeni jer je tajna sednica, mi smo se muvali u onom prostoru kod Šanka, odnosno gde su vrata izlazna iz sale. I poslanici opozicije, kako je ko izašao na piće ili kafu, tako nam je ispričao sve što je unutra bilo. Mi smo to beležili i snimali i sukcesivno objavljivali kao izjave. A onda se sednica završila i izašao je predsjednik Bakočević, stao pred sve nas i dao izjavu o važnosti te sednice, o tome kako ne može baš o svemu, jer su tajne od značaja za državu u pitanju, i naravno sve što je on rekao ja sam napisala i stavila u lid i nastavila izveštaj još nekim podacima koji su bili dostupni, ali i izjavama koje smo umeđu vremenu dobili, ne samo ja nego i svi ostali novinari. I sad, naravno da je to izgledalo kao da sam ja namjerno htela od Bakočevića da ga izvrgnem ruglu. Nisam, nego sam samo stavila šta je on rekao. Već sljedećeg dana on je zvao mog šefa i to je bilo prvi i jedini put, i tražio je da nešto bude urađeno, i ja sam na kratko vreme izgubila sektor Skupštinu, ali sam dobila druge sektore, posle se ponovo vratila. Eto, to je bilo prvi i jedini put da sam kažnjena da to nije zvanično rečeno, i svi su me pitali: pa šta si uradila? Kao, pa videli smo da je politika isti izveštaj imala, si možda prepisala? Ja rekao: pa nisam prepisala, nije bilo potrebe. Mislim, svi smo imali isto, jer smo svi bili pred salom. Ali, eto, to je bila jedna neprijatnost koju sam doživjela, ali ništa strašno. Trajalo je vrlo kratko.
Ivana, je li bilo, kad je reč o tebi i tvom radu i Skupštine, te vrste neprijatnosti?
Pa ne. Nije. Politika...
Mislim pre svega na komunikaciju sa poslanicima.
Pa uglavnom nije bilo. Mi smo se svi znali. Znali smo dokle možemo da idemo, šta možemo, kakvi su. A uglavnom smo saznavali ekskluzive od opozicije i onda bi im postavljali ta pitanja. E sad, neko hteo na to da odgovara, neko nije. Ali nije, nisam imala neprijatnosti. Ne mogu da kažem da sam imala. Ne.
Mala digresija, pa ćemo se vratiti 9. martu. Pozdravlja vas slušatelj i slušateljka i kaže, pitanje, je li vam imponovao Radoman kao predsjednik Skupštine?
Pa, na primjer, meni nije. Nije pogotovo što je on vezan za pokušaj da se politika podržavi i tada politika nije izlazila 2 dana, bio je štrajk, a on je bio predsjednik Skupštine i staje za toga i nekako se politika tada spasla toga, zato što je opozicija, pošto nije bilo određeno koliko mogu da govore, pa su oni govorili u nedogled i posle 3 dana njihovih govora u nedogled neko ipak stopirao to podržavljenje politike i sve se smirilo. Ali eto, meni kao nekom koja se radila u politici je ostala ta neka njegova, eto, po znacima navoda, ružna uloga u pokušaju da se politika podržavi.
Pitanje za obe.
Meni naravno nije bio omiljen ni među onima koje sam poštovala. Imala sam utisak da je nadmen, nije bio ni pristupačan. Ja čak ne znam da li sam išta uspela da izvučem, uvažavajući naravno njega kao predsjednika, ali nikada, mislim da čak nismo uspeli ni da razgovaramo, niti izjavu da dobijem. Dakle, nije mi ostao u nekoj prijatnoj uspomeni.
A kad smo kod te teme, ko vam je ostao u najprijatnoj uspomeni Skupštine kao sagovornik? Govorim naravno o poslanicima, funkcionerima, svejedno vladajući ili opozicione. A ko vam je opet ostao sa one druge strane kao najneprijatniji?
Pa ja ne mogu da zaboravim Đinđića, Miću Novića. Mislim, Đinđića smo zvali, kako smo ga zvali, kralj parlamenta, ili tako? Vuka smo zvali kralj trgova.
Da, balkona, ono.
Đinđić je bio prosto zvezda i kad izađe za govornicu, sve što kaže, bilo je, prosto si morao da staviš u tekst. A bio je prilagodljiv, imao je razumevanje za taj naš posao. Meni je on ostao zaista u jako prijatnom.
A ko ti je ostao u najneprijatnijem, što bi se reklo? Ono, kad bi pravila top listu.
Pa, među socijalistima ministar Zelenović, je li tako beše, Ivana? On je, kad god bih pokušala da mu se obratim, bilo da sam, jer bilo je godina kada sam radila sa kamermanom, znači za televiziju, što je uvek privlačnije, on bi prolazio, bez obzira na pitanje koje mu je postavljeno, kao da ne postojimo. Ako to nije strogo dogovoreno, ako nije neko iz RTS-a i da je to ranije već dogovoreno, meni je on ostao baš onako ružno i uspomeni. Svi ostali su, pa, menjali su se. Dačić bi nekada bio nepristupačan, pa bi onda već nakon godinu dana bio odličan sagovornik, baš odličan sagovornik. Menjali su se i oni kako su se menjala vremena, tako da eto, to je to.
Ivana, isto pitanje za tebe.
Pa ja, eto, ko je meni bio simpatičan, Dragoljub Mićunović pod jedan i Koštunica na nekom početku, znači ono 90-91. A sve vreme razmišljam to ko mi je bio najmanje simpatičan i ne mogu da smislim, eto, možda Božović, zato što stvarno nikad nismo uspeli od njega ni izjavu da dobijemo, a što je normalno da postoji u novinama i neka izjava predsjednika Skupštine. Ali on nije bio dugo, tako da nisam imala sa bilo kim neki veliki problem, pa da bi to sad izvukla i...
Ostala je legendarna ona Božovićeva, Radovana Božovića, komentar, izjava, kako god hoćete, matke tu iz studija B, kad mu je rekao, idi kod urednika da te nauči kako se postavljaju pitanja. Hoću kažem, ovo kao ilustraciju odnosa Radovana Božovića prema novinarima. A da vas pitam, koji vam je najdramatičniji događaj bio? Koji pamtite? Da li je to oko 9. marta ili neki kasnije, neki pre?
Najdramatičnije, već je ono krenulo da se, ne znam da li bih rekla da je počeo rat, ali da, vojnici su odlazili u Sloveniju i sećam se, mi smo bili dole u Skupštini Srbije i majke te dece koje su morala da odu u rat su došle pred Skupštinu, upale unutra i naišle prvo na nas novinare i ja se bukvalno sećam da me je jedna od njih držala za vrat i misleći valjda da sam poslanica. I u tom nekom očajanju ja sam mi samo rukom pokazala na dole, da je dole sala i da su dole poslanici koji odlučuju da smo mi novinari. Jer prvo dođete do novinara, pa onda siđete dole. To je meni bilo, ja sam to prosto možda i zato što sam žena i što sam majka i što je početak rata i naravno nastavak. Sam jako teško doživela. Meni je to bilo najupečatljivije. Bilo je posle 9. mart tenkovi i to možemo kasnije o tome da pričamo, ali toga se sećam, to nikad neću zaboraviti, sva ta lica i sve te ljude koji su ušli u parlament.
Ivana, koji je najdramatičniji događaj koji se ti sećaš? Mislim, na iskupštini.
Da, pa upravo je jasno taj dan i to veče su bili zaista dramatični. I te majke jesu ušle u skupštinu i onda su tu poslanici pokušali da razgovaraju sa njima, da ih malo smire i tako. U neko vreme su one i otišle, posle tu bilo čak i veselo i oni su shvatili šta se sve to događa i da šta su mogli da urade. One su možda došle, mislim, te majke na neku pogrešnu adresu. Jeste, to je bilo dramatično, u stvari početak rata, to smo svi shvatili.
A da se vratimo ovaj događanjima oko 9. marta, čumina oktobra, brka mi se, da. 5. maja, oktobra i 9. marta.
Ja 9. marta nisam bila u parlamentu, ja sam bila u stvari na ulici, ali u večernjim satima, pošto su formirane ekipe tada u Tanjugu, uglavnom u muškom sastavu, ali taj muški sastav je smatrao da na ulici treba da se legitimiše i to policiji baš nije bilo milo. I u opštem onom metežu dosta njih je dobilo batine i onda su te muške ekipe Tanjuga povučene i nastupile su žene koje su nekako se snašle. Mi smo, ja i moje dve koleginice, smo išle prema Takovskoj jer smo znale šta su zahtevi opozicije i smatrali smo da će se tu nešto dešavati. Bili su već večernji sat i policija je bila raspoređena po ulicama. I mi smo, naravno, da se nismo predstavljale kao novinarke, nego smo im rekli da treba da idemo u Takovsku, tamo stanovimo, pa ako bi mogli da nam se nađu i da nam pomognu, da nas provedu. I to je policija i učinila i nas tri smo procenile, eto, jedan ulaz preko puta Takovske 10, ušle u zgradu na prvi sprat, pozvonile, otvorila nam je neka starija gospođa koja je bila prilično uplašena jer je pratila vesti i zapravo je nekako bilo drago što su neke tri mlađe ženske osobe koje su joj delovale pristojno došle. Mi smo joj rekli, mi smo novinarke, mi nemamo sad gde, molim vas primite nas da mi sad tu vidimo šta će se dešavati, ovde televizije, da vidimo da li će nešto biti. Ostale smo satima i ja sam kroz balkon sa koga sam se takođe krila, čučala sam jer je preko puta televizije bila policija, kordon policije, da nas ne vide, videla prve tenkove koji su se spuštali ulicom. Naravno, odmah nazvala svog urednika i rekla mu, evo, spremila sam fleš, tenkovi silaze niz Takovsku ulicu, idu prema televiziji, ja sam u zgradi preko puta. On je rekao, ma daj, Jaco, mnogo ti znaš šta su tenkovi, ajde, nemoj da pričaš, ko zna šta si ti videla. I nije hteo to u tom prvom trenutku da emituje, dok tenkovi nisu bili po celom gradu, tako da je sa nekim zakašnjenjem od sat vremena Tanjug tada emitovao tu vest, to tako. Tako sam ja provela taj dan, odnosno tu noć.
Ivana, ti si u to vreme bila u skupštini. Koliko ste vi unutra u skupštini, govorim i 9. marta i narednih dana, koliko ste imali ono što bi se reklo pravovaljane informacije što se dešava napolju?
Pa mi nismo imali mnogo vremena da se bavimo time šta se događa napolju, jer se i u skupštini svašta događalo i onda jednostavno moraš to da pratiš, da slušaš. Tako da mi nismo možda imali prave neke informacije, sam što smo u nekim pauzama bi otišli do česme i onda tu čuli nešto od opozicionih poslanika. Sećam se da je Žarko Jokanović govorio, Mrazni, Lečić i... Znači, nismo imali sve ove informacije o kojima ja sam.
Da, vi ste mogli u to vreme slušati priču o dedi unuku.
Da.
Jer sad će i naši slušalci da čuju. Da se podsjetimo. Čuvene priče o dedi i unuku sa tužnim krajem.
Branko Lazić, molio bi bi stvarno da se po mogućnosti držimo teksta i konkretnim rešenjima da bi pomogli iz predstavniku vlade da možda nam predloži rešenje.
Ja hoću da kažem nešto jednom pričom. I za nas i za njih. Moja je priča. Dobro, dobro, ja sam slušao dosta i dosta sam dugo čekao da dođem do ovde. Uhvatili su dedu i unuka kako su išao je neprijatelj i trebalo je da potraže put. Dobro, vi se smijete, ja ću da kažem to. Ili ako žurimo mi da idemo, da dovršim ja priču. Kada je neprijatelj zatražio put, smijete se vi, ja ih želim da se vi dalje smijete. Kada je zatražio put, deda je znao da može da pođe putem i zađe u močvaru, dakle ne bi neprijatelj izišao nikad. Ali je unuk bio s njim. Kad su ostavili i uzeli dečaka da vodi dalje.
Hvala velika, zahvaljujem
se. Molim vas, ja ću da završim.
Pa dajte, molim vas, imate tekst, pa nemojmo anegdote u 3 sata,
nije to, molim vas. Molim vas, nije to anegdota. Molim vas da me ne prekidate. Kraj će biti vrlo tužan za nas. Samo se vi smijete.
Čujemo tužan kraj, molim vas, dajte konačno.
Oh!
drage moji, dragi moji, vraćamo se mi našoj temi, današnjoj skupština, pa pitanja za Jasminku. S obzirom da si radila i za Tanjug, i za našu borbu, govorim izveštavala iz skupštine, i za danas, ajde krenemo od te razlike Tanjug, budimo realni, onako, prorežimska agencija par excellence, ili tako?
Pa, u vreme kad sam ja izveštavala iz Skupštine za Tanjug, ja moram da kažem da sam bila ponosna na tu kuću, jer je to bila kuća u kojoj sam ja imala od koga i šta da naučim. I prosto to su bili ljudi koji su imali sluha za ono što će se
dešavati. Ne moraš se pravdaš, pitanje. Niko te ne napada što si radila za Tanjug. Ne hoće pitam nešto drugo. Kako izgleda u komunikaciji sa poslanicima, naročito vladajuće stranke u ono vreme? Da li je bila bitna razlika kada si radila za Tanjug ili koja, dakle, prorežimski par excellence u njihovim glavama, i posle toga kada si radila za našu borbu, odnosno danas, koji su pro-opozicioni u njihovim glavama?
Pa sve ima prednosti i mane.
Ti ljudi ste poznavali. Da li su oni promenili prema tebi?
Ne.
Kad si stanju ga prešla?
Ne. Ja zaista, mislim, ja nisam imala ružnog iskustva, sem ovo što sam opisala, ali to je vrlo kratko trajalo i to urednik smatra da treba nešto da preduzme, da se predsednik Skupštine ne bi ljutio, ali nisam imala problema sa poslanicima nikada, bez obzira za koju kuću sam radila. Za Tanjug je naravno drugačije bilo izveštavati nego za novinu, jer ti nemaš prostor za cake, nemaš antrfile, nemaš toliko mesta, znači pišeš izveštaj i u izveštaju ti možeš da nagovestiš, da, od nas se tražilo da i atmosferu prenosimo, ali je to ipak drugačije na manje mesta i malo jezikom koji nije toliko slobodan. Nemaš toliko slobode kao za novinu. Kasnije kad sam radila u novini, u našoj borbi u Danasu, to je za mene bila prava uživancija, jer znači, što mogu sama da dođem do nečega što je zanimljivo, što to imam gde da plasiram, način na koji ću to plasirati. A šta je bilo pitanje, kako su se odnosili prema meni poslanici?
Da li se ostale tu bitnu razliku?
Pa
znači,
evo, ja moram da kažem da u vreme kada su socijalisti vladali, lakše je bilo da se predstaviš kao Tanjugov novinar, doživljavali su te ozbiljnije i hteli su za Tanjug da daju izjavu, intervju, šta god. Ali kako su se vremena menjala, bez obzira što sam ja prelazila u neke druge redakcije, ti ljudi su pamtili kako ja radim. Mislim, svako ostavlja neki pečat, kao što su i poslanici ostavljali neki pečat na nas, neke utiske, tako je valjda i mi na njih. U novini ponekad je bilo teže dobiti u Danasu, opozicionom Danasu, tako su ga doživljavali da je opozicioni, kao i naša borba, koja je kratko i trajala i koju je Slobodan Milošević zabranio. Znači, da, drugačije je bilo kad se predstaviš, ali oni te znaju da si ranije radio i znaju kako izveštavaš i znaju da li si pošten ili nisi pošten. Tako da ne mogu da kažem da mi je bilo lošije da radim za medije koji su važili za opozicione medije. Čak naprotiv, doživela sam mogu da kažem, trenutak koji nikad nisam mogla ni da sanjam da ću da doživim. Izveštavala sam za Danas, sedela sam u onom restoranu gde su nekada, dok nije bilo zabranjeno pušenje, sedeli zajedno i poslanici i novinari. Redakcija Danasa u to vreme nije odlazila na konferencije za štampu Srpske radikalne stranke, zato što prosto nismo tolerisali njihove stavove i prozivanje novinara čija prezimena nisu na ić. I to je bio naš otpor. Međutim, ja sad ne mogu da se setim da li je Tomislav Nikolić lično ili Vučić izašao za govornicu, podigao Danas i rekao, evo, ovo je novina koja nas ne podnosi, ne dolazi na naše konferencije za štampu, ali njihovi izveštaji iz Skupštine su besprekorni i sve što mi ovde kažemo nije iskrivljeno, nego je onako kako je rečeno. Dakle, ja sam gledala preko monitora i nisam mogla da verujem. Mislim, bilo mi je milo. Prosto bilo mi je milo. Znači, mi se nešto ne volimo mnogo, to je privatno, to su neki privatni stavovi, ali se uvažavam.
Kad je reč o, kako biste rekla, uzimanja izjava za opozicioni mediji od nekih koji je par excellence na vlasti, to će sad Milica Kurović da objasni. Kako je zvučala Slobina izjava za tadašnji B92?
94. ili 3. je, ja mislim, u dva navrata Milošević došao u Skupštinu. U dva ili tri imao je neki ekspoze, pa je bila neka rasprava tim povodom. I ja sam zamolila neke od poslanika SPS-a sa kojima sam onako razvila neke kao poluprijateljske odnose, da me ne guraju ljudi iz obezbeđenja kad im priđem da uzmem izjavu i slično, da zamole Miloševićevo obezbeđenje, čuvenog Sentu tada, da me ne skloni ispred Miloševića kad ja priđem da ga zamolim za izjavu. I Sente je bio fin pa me pustio da priđem Slobi. I kad je bila ta neka pauza, ja prilazim Slobi i pitam, gospodine predsjedniče, može li jedna izjava za B92? A on me gleda, pa više onako kao kroz mene da gleda, pošto je već izvadio tompus, i pita ove oko sebe, ima li ko šibicu? I to je snimljeno na mom Walkmanu. I pošto je odbio izjavu, ako je samo odmahnuo rukom i otišao, ja se opsetim da bi mogla napravim neki štos od toga i javim mojima u redakciji 92-ke, reko imam ekskluzivu Slobinu izjavu za B92, mislim, i tako. Oni nisu mogli da veruju, ceo dan pumpali najavu u 5 sati u dnevniku, ekskluzivno Sloba za B92, i ja kad sam došla, pustim, imali košibicu, svi su poginuli od smeha, tako da je, eto, imala sam priliku da pipnem Slobu i da ga nešto pitam.
Evo, čuli smo, Pinki je video Tita, a Milica je pipnula Slobu. Ivane, kako izgleda iz tvoje perspektive? Dakle, to uopšte prenošenje atmosfere, koliko si u politici imala mogućnosti da i onih strane, sa strane okolo, znači ne, onih neoficijalnih, nezvaničnih situacija preneseš, da bi donala pravu sliku svojim čitaocima?
Pa, uglavnom, imala sam puno prilike da to radim i uglavnom su mi to urednici i tražili, da se oseti ta atmosfera. Znači, pisali smo i o lošim stvarima koje su se tamo događale, pisali smo i o tome da se dosta pije, na primjer u restoranu, pa je usledila i neka zabrana da se pije u restoranu u neko vreme, ali je onda to nastavljeno gore po spratovima. Znači, apsolutno smo, kada su bile neke zatvorene sednice, urednici bi nam tražili da se raspitamo šta je bilo na njima, i mi smo nalazili, pošto smo, ja sam dugo pratila, znala sam tamo puno ljudi, nekako smo uspevali da dobijemo to što je bilo na zatvorenoj sednici i to smo pisali. Znači, apsolutno nije se to krilo.
I sad sad ćemo malo skačemo, pa ćemo se vratiti na to vreme. Sad je spomenut alkohol. A Jasminka, pričali smo u pauzi temu utice i pušenja na skupštinska događanja.
Pa da, u Saveznom parlamentu, u zgradi Savezne skupštine, taj restoran koji je u prizemlju, veliki, u kome se služi piće i kafa, je zaista za novinare jako dugo bio meka, jer tu su dolazili poslanici, dolazili su čak i političari koji nisu poslanici kao gosti, bili su novinari, postavljeni su monitori, ti možeš da pratiš, znači možeš da pratiš ono što se dešava u sali, a opet da ugovoriš neki intervju, neku izjavu, da načuljiš uši, da vidiš šta će da se dešava, da ti priđe neko, jer mislim, fakat je da su i jedni i drugi voleli da sede sa novinarima, zanimalo ih. Možda su ponekad i hteli da nam se dopadnu, ne isključujem ni tu mogućnost. Kad je uvedeno zabrana pušenja, to mi sad kažu ovi mladi novinari koji prate parlament, pošto ga ja više ne pratim, sad se to promenilo, jer sad oni više ne mogu tu da obave sve što je potrebno sa lakoćom i sa zadovoljstvom, jer se uglavnom poslanici sklanjaju kad piju kafu ili piće po poslaničkim klubovima, i taj restoran više
nije... I puše
negde
po budžacima,
nemoš
više da ih naprataš.
Po budžacima, po kabinetima. Izgubio se taj kontakt, ta prisnost i prosto ta neka radost.
Koliko izveštač može da prenese na pravi način svom slušaocu, gledaocu, čitaocu, svejedno, atmosferu? Evo sad ćemo čujemo i od Milice Kuburović.
Pa ja sam bila u situaciji tada da mnogo više prenesem tu pravu atmosferu, jer sam ja puštala i snimke iz restorana, naravno vodeći iz tog ćaskanja, vodeći računa o tome da ne pustim zvučno osobu iz SPS-a ili bilo koje druge stranke koja mi je davala i neke informacije, kako da kažem, nezvanične, a koje su bile tačne, koje sam ja koristila, ali bez navođenja izvora. Kao što sam puštala i snimke atmosfere iz same sale koju vi ne možete do kraja, recimo, u direktnom prenosu da čujete, da čujete baš svako dobacivanje ili ne znam šta. I kad sam primećivala da neki poslanik često dobacuje poslanicima opozicije za govornicom, da to ume ponekad bude i malo vulgarnije ili više preteće i slično, ja bih onda prilazila bliže da tadašnja naša praistorijska oprema to dobro zabeleži, da se bolje čuje taj koji dobacuje nego govornik, jer je onda to umiksano sa govornikom davalo pravu sliku atmosfere. I drugo, mi smo tada imali mogućnost da nam izveštaji traju po, ne znam, 10 minuta kad je bilo takvog materijala i važnih tema, ozbiljnih, i ovih kao pratećih koji odslikavaju atmosferu. I mislim da su tada, recimo, slušalci 92-ke imali mnogo bolju sliku te atmosfere iznutra nego što danas imaju. Danas imate faktografski pobrojano ko je zašto glasao, neke izjave zašto je ovaj glasao za, zašto protiv, da se malo svađali, neka izjavica, obaška i tako dalje, ali sve to više služi da se ispriča šta je usvojeno i zašto, i da se čuje malo i opozicija i da, ne znam, se eventualno u prolazu biranim rečima neko uvredi, ali nema tu te tog mesa, tog pravog, te atmosfere. Mislim da je tada bilo, kako kažem, izazovnije nekako, i danas su novinari dosta, kako da kažem, mnogi od njih koji prate Skupštinu češće, ne prate je stalno. Ili čak i ako je prate stalno, druge stvari koje rade su ono, ne znam, pijačni barometar, Haški sud, sednice vlade i tako dalje. Dakle, danas su novinari mnogo više svaštari nego što smo bili mi. Mi smo imali, to je bila cela jedna plejada novinara koji su pratili Skupštinu, i sa njima su se, i među nama su se izgrađivali ti odnosi, bez obzira da li je neko ono bio sa crne liste SPS-a, kao što sam bila ja, ono, iz B92, ili neko iz RTS-a, iz Politike, iz Večernjih novosti i slično. I onda smo mogli, bio je božanstven detalj, to moram da ti ispričam. Postojala je jedna osoba koja je dužila opozicione novinare, pod znacima navoda, 90-ih, iz DB-a. I pošto smo ga mi provalili, da, mislim, znali smo mi da on radi u DB-u, ali provalili smo i da je zadužen za nekoliko nas, između ostalog i za mene. Što bi rekli, dužio me je. Živko se zove čovjek. I on je dolazio ponekad u Skupštinu, i posle nekog vremena kad se taj naš sto u ćošku etablirao, kako su tu dolazili razni poslanici, uključujući i SPS-ovce, odjednom se pojavi Živko da sedi sa nama, ruča, pije piće, sok, kafu i ćaska. I onda smo mi tu testirali, odnosno zezali službu, to jest prenosili smo izmišljene informacije navodno iz redova opozicije, a on je tamo pisao izveštaje službi da je, ne znam, Vuk Drašković rekao ovo, a Miću ono, što je potpuno suprotno nečemu što je do tada bilo, tako. Tako da posle nekog vremena kad je provalio da ga tako zezamo, rekao je da više neće da naseda na te fore i da sad možemo samo da sedimo i da pijemo i jedemo i da ćaskamo, ali mi da budemo na zadatku protiv službe, ni to on na zadatku službe protiv nas.
Ja ću to da mi je. Sve ćete staviti, će vaše selo sada kiće, bacili ste matike, pa te pade. strah od kloče. Toliki negativni naboj, samo ti doskoče. Radi delove, one mi kao da smo iz akcije. Nešto se mi bori, njegove liče satisfakcije. Vratne priče, ne prolazi kod burna. A onda me na poslu još u treca zabuna.
Jedan dan, dobro jedan taj dan. Da zaustavim sve i vratim vas u nazad. Jedan dan, dobro jedan taj dan. Da zaustavim sve i vratim vas u nazad.
Resetovanje Srbije.
Lukavstvo tiranina da zaklupljuje svoje podanike nigde nije jasnije saznatljivo nego u onome što je Kir učinio Liđanima, pošto je zauzeo Sard, glavni grad Lidije, pošto je uhvatio Kreza, tog toliko bogatog kralja koji se predao. Ubrzo po zauzimanju Sarda, Kiru donose vest da su se građani pobunili. Brzo ih je naterao na pokornost, ali ne želeći da opustoši tako lep grad, niti da bude primoran da tu stalno drži vojsku da ga čuva, dosetio se izvanrednog načina da osigura posjedovanje grada. Ustanovio je u njemu javne kuće, krčme i javne igre i obnarodovao ukaz po kome građani treba da ih koriste. Posle toga on nikada nije morao da digne mač protiv Liđana. Ti jadni, bedni ljudi su se zabavljali izmišljajući razne vrste igara kao razonodu. Nisu svi tirani tako jasno izrazili svoju volju da omekšaju ljude, ali istini za volju, ono što je on formalno naredio jeste ono što je većina drugih činila na pritajen način. Doista, u prirodi svetine, čiji je broj uvek veći u gradovima, jeste da podozreva prema onome koji je voli i da je prostodušna prema onome koji je vara. Svaki narod se vrlo lako namami na ropstvo, čim mu se podnese pod nos i najmanji užitak. I nemojte misliti da postoji ptica koja bi se lakše uhvatila na varku, niti riba koja bi se brže upecala na udicu sa crvom. Zaista je izvanredna stvar da se ljudi tako brzo prepuštaju, čim ih se zagolica. Pozorišta, igre, farse, spektakli, gladijatori, čudne zveri, medalje, slike i druge slične droge bili su mamac ropstva za narode starog veka, cena za izgubljenu slobodu, oruđa tiranije. Ova sredstva, ova praksa, ovi mamci bili su u rukama starih tirana, pomoću kojih su uspavali svoje podanike pod jarmom. Tako su se zaglupljeni narodi, smatrajući ove razonode lepim, zabavljeni jalovim zadovoljstvom koje im je prolazilo ispred očiju, navikavali se da robuju. Tako jednostavno, kao što deca uče da čitaju gledajući lepe slike u knjigama. Uvek se svetina tako ponašala, spremna i otvorena za zadovoljstva, a bezosećajna prema nepravdi i bolu. Jadno je slušati o svemu što su tirani u prošlim vremenima činili da bi utemeljili svoju tiraniju. Sa koliko su se malih načina služili da bi to postigli, nailazeći uvek na svetinu kao skrojenu za njih. Svetinu koja bi se uvek uhvatila u klopku, ma kako nemušto ta klopka bila postavljena. Nikada je nisu lakše obmanjivali i bolje pokoravali nego kada su se najviše sa njom sprdali. Ovo je pre ravno 5 vekova napisao Etienne de la Boesie u svojoj raspravi o dobrovoljnom ropstvu. U slučaju resetovanja Srbije, to jest poništenja sadašnjih zabluda i obnavljanja života na drugačiji način, ovo delo bi trebalo uvesti u lektiru.
Niko.
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 Niko. Niko.
Niko. Niko.
E, polako u ovom razgovoru o skupštini, dešavanjima u skupštini, kako to izgleda preneti srpskom čovečanstvu, dolazimo i ajde preskočimo one ostatke iz prošlog veka, ono do 90-ih, pa da odmah pređemo na 5. oktober. Pa ćemo evo za početak da čujemo Milicu Kuburović i kako je njoj izgledala to na prva čuvena konstitutivna sednica skupštine, pošto je ova bila zapaljena, a ona je bila u Sava centru.
Zanimljiva mi je da priča posle 5. oktobra 2000. godine, prva sednica nakon 5. oktobra, konstitutivna sednica Savezne skupštine, pošto je Savezna skupština bila spaljena, sednica je održana u Sava centru. I tu ne pamtim nijedan onako detalj da je neko rekao nešto važno i tako, nego više tu neku atmosferu i način na koji su se poslanici do jučerašnje opozicije, tadašnjeg Jelidosa, koji su tad došli na vlast, obraćali ovima iz SPS-a, tako da to mi je delovalo kao da su zamenili uloge, pošto su se SPS-ovci do 5. oktobra bahato odnosili u skupštini prema opoziciji, onda su ovi kad su došli na vlast, sad ćete vi da vidite šta ćemo mi vama da radimo, tako su se onda oni bahato odnosili prema SPS-u na toj recimo prvoj sednici, pa i nizu narednih sednica, tako da pamtim samo tu atmosferu, sad ćete vi da vidite. Bilo je naravno onih nezaboravnih scena, gađenja cipelom, pa ne znam, Šešeljevi poslanici, prosipanje vode i slično, i nekih okršaja pojedinačnih ili pokušaja okršaja kod nas, ali to nije, kako da kažem, nismo mi tu ni najgori ni najbolji, zato što postoje parlamenti u kojima su se dešavale vrlo ozbiljne masovne tuče, a postoje parlamenti u kojima su ti poslanici nešto finiji pa se na fin način vređaju mirno i dostojanstveno, bez ikakve tuče.
Pa evo da nastavimo razgovor kod ovog posljednjeg što je Milica rekla, mi je verovatno nama samima izgledamo kao najgori od sve dece, ali opet kad gledamo one izveštaje iz belog sveta, kod nas recimo, ajde da pohvalim našu skupštinu, nije bila ni jedna masovna tuča, bilo je samo ono 94. su iznosili radikali, ali nije bilo kao u Južnoj Koreji, ne znam gde sve još, ono gde svi poslanici učestvuju, ono 100 s jedne strane, 100 druge, pa se tuku. Kako vama uopšte izgleda kad govorimo o toj, koju reč da upotrebim? Htio sam kažem pristojnosti u skupštini, dostojanstvo, ali s obzirom da pričamo o skupštini, ta reč deluje onako malo preteško. Kako vama dvema izgleda skupština? Kako ona iz onog vremena početka više stranačija, a kako danas? Tajaca? Neće ti jedna da priča o tome?
Mislim da sad ta skupština jednostavno više ni narodu nije toliko interesantna. Mislim da se ne gleda i ne prati kao onda, a i oni su toga svesni. I onda nema više toliko priče, jer su oni ranije i pričali da bi bili mnogo na ekranu. Sad ljude interesuju naravno zakoni koje donesu i to. Ali mislim da je mirnija skupština, sad imaju tačno od koliko do koliko rade i da ona sad tako više služi svoje svrsi nego što je zabava za naroda. To što se ponekad vređaju, to postoji svuda, čak i u čuvenom engleskom parlamentu. Ima strašnih uvreda i svega i svačega. Dakle, to se svuda događa.
Dakle, to je normalno?
Pa sad, bilo bi lepo da toga nema, kao što nema u crnogorskom parlamentu, bar tako kažu. Ali eto, ima. Ima, ali šta znam, ne znam.
Da, ja, reč dostojanstvo, ja sam prosto ućutala zato što ne mogu, nažalost, da povežem tu reč sa parlamentom ni pre, ni sada. To što su se tukli i vređali i još uvek se vređaju, toga ima svugde, to je tačno. Ali imam utisak da su svi oni kad su postali poslanici, da su nekako poželeli ili su sebe videli kao ljude uz koje ide reč dostojanstvo, da, i da taj dom, kako ga oni nazivaju, da ovaj dom bude dostojanstveniji, ali u tome ne uspevaju. Ne znam u stvari ni da li su pokušali, osim što su došli na vlast, celi u te klupe i valjda im samo to po sebi čini kao, eto, mi smo sad dostojanstveni. Ali potpuno sam zbunjena, eto, zato što si pomenuo tu reč, jer nikako mi to ni ne ide u Skupštinu.
I time ćemo upravo završiti ovu emisiju, to je time što si zbunjena reč, povezivanjem ono reči dostojanstvo i Skupštine. Da to, neka to bude zaključak ove emisije. Sa nama su bile ovdje u studiju, uživo, Jasminka Kocijan i Ivana Anojčić. Jasminka koja je izveštavala iz Skupštine za Tanjug, Fonet, našu borbu i danas, ili tako? Nisam ništa preskočio.
Ivin.
A Ivana Anojčić koja je izveštavala samo za politiku, nije menjala kuću. Sa nama je bila i Milica Kuburović koja je izveštavala za B92, ali ona sa nama nije ovdje, ona je s nama bila juče. Dakle, ona je s nama ovdje danas umrtvo. I što još da vam kažem? Prijatno vam bilo pod uslovom da imate šta da jedete. A znam, ono ako niste čuli na početku, sad je konačno vreme da saznate kako se zove ovaj voditelj i ko će ostati u studiju.
Ne bi znao da kažem.
A da li se tako zove?
Ne, Golja se zove.
Ačimović?
Avramović, tačno je, Avram Gojić.
Pa kako, malo pre si rekao Ačimović?
Jeste Ačimović, ali to nije taj Ačimović, ovo je Avramović, a Avram Gojić mu je brat. Mislim, to su sve... To je sve isto, braća su. Avram je, on otpada, a Avramović je isto sa bratom zajedno, Ačimovićem, koji isto tu otpada, samo ostaje Goljić. Odnosno, nije Goljić, nego Avram Gojić. On ostaje. To mogu da se zakunem u to. A ovi svi otpadaju.